Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Λοιπόν, παιδιά, όπως είχαμε πει την προηγούμενη φορά, θα προσπαθήσουμε φέτος να μελετούμε το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της ερχόμενης Κυριακής. Όπως σήμερα που είναι Πέμπτη, η Κυριακή που έρχεται θα αναγνωστεί στην Θεία Λειτουργία το Ευαγγέλιο της Τετάρτης Κυριακής του Λουκά, όπως λέγεται από το τυπικό της Εκκλησίας, και είναι παρμένο αυτό το Ευαγγέλιο από το 8ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν, είναι οι στίχοι 5 έως και 15, λέγεται τους σπορέως, είναι η παραβολή του σπορέως και είναι το κείμενο που έχετε μπροστά σας. Λέγει λοιπόν αυτό το κείμενο τα εξής: «Είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην, εξήρθεν ο Σπύρον του σπήρε των σπόρων αυτού, και εν το σπήριν αυτόν όμεν έπεσε παρά την οδόν και κατεπατήθη, και τα πετεινά του ουρανού κατέφαγεν αυτό, και έτερον έπεσεν επί την πέτραν και φιένε ξηράνθη, δια το μη έχει νυκμάδα, και έτερον έπεσεν εν μέσω των ακανθών και συμφιείσε εάκανθε απέπνιξαν αυτό, και έτερον έπεσεν εις τη γη την αγαθήν και φιέν επίησε καρπών εκατον τα πλασίωνα. Επιρώτων δε αυτών οι μαθητέ αυτού λέγοντες, τι σύ η παραβολή αυτή, ο δε είπεν, ημίν δέδοτε γνώνε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού, τις δε λυπείς εν παραβολές, ή να βλέποντες μη βλέπονση και ακούοντες μη συνιώσει. Έστι δε αυτή η παραβολή, ο σπόρος εστίν ο λόγος του Θεού, η δε παρά την οδόν οι σύνοι ακούσαντες, είτε έρχεται ο διάβολος και έρει των λόγων από τις καρδίες αυτών, ή να μην πιστεύσαντες σωθώσιν. Η δε επί της πέτρας, ή όταν ακούσωση, με τα χαράς δέχονται των λόγων, και ούτε ρίζαν ούκ έχουσιν, ή προς καιρόν πιστεύουσι και εν καιρό πειρασμού αφίστανται. Το δε εις τας ακάνθας πεσών, ούτε εισήν οι ακούσαντες, και υπομεριμνών και πλούτου και ειδονών του βίου πορευόμενοι, συμπνίγονται και ούτε λεσφορούσι. Το δε εν τη καλή γη, ούτε εισήν ήτινες εν καρδία καλή και αγαθή, ακούσαντες των λόγων κατέχουσι και καρποφορούσιν εν υπομονή. Ταύτα λέγονε φόνη, ο έχων ότα ακούει ακουέτου». Και τελειώνει εδώ το κείμενο. Είναι ένα χρυσορυχείο, έχει τόσα πολλά νοήματα που ώρες και όλη νύχτα να μείνουμε εδώ, δεν θα μπορέσουμε να τα εξορίξουμε όλα αυτά τα χρυσάφια τα οποία περιέχει. Όμως θα δούμε μερικά. Με λίγα λόγια, έτσι να μην σας το μεταφράσω κατά λέξη, ο Χριστός λέγει μια παραβολή. Ξέρετε, παιδιά, ότι ο Χριστός πολλές φορές μιλάμε παραβολές. Παιδιά, έχουμε ωραίες θέσεις μπροστά. Είναι ειδικές. Και αν θέλετε, μην αφήνετε κενές θέσεις στη μέση. Όπου υπάρχουν κενές θέσεις, πηγαίνετε προς τα δω, για να μπορούν και αυτοί που έρχονται να μην δυσκολεύονται να κάθονται. Έτσι. Λοιπόν, ο Χριστός μιλά πολλές φορές με παραβολές. Παραβολές είναι παρομοιώσεις, είναι μια ιστορία, ας πούμε, που μέσα από αυτήν την ιστορία θέλει να πει κάτι. Ένας λόγος, ένας τρόπος που χρησιμοποιούσε ο Χριστός, μιλώντας στους απλούς ανθρώπους της εποχής του, αλλά όσον και αφαίνεται απλός, εντούτοις είναι ένας βαθύτατος λόγος με ένα πλήθος νοημάτων. Λέγει λοιπόν αυτήν την παραβολή ο Χριστός, ότι βγήκε ο άνθρωπος, ο γεωργός, ο σποριάς, για να σπείρει το σπόρο. όπως ήταν παλιά, θυμάστε, όσοι θυμάστε ή όσοι ξέρετε από τα βιβλία και από τα παραμύθια, οι άνθρωποι έσπαιρναν παλιά μέσα στο χωράφι, που, το οποίο προηγουμένως καλλιεργείτο. Και είχαν μια σακούλα με το σπόρο και έσπαιρναν με το χέρι. Δεν είναι όπως σήμερα που σπαίρνουμε τα... Και ακόμα έτσι. Δεν ξέρω. Νομίζω έχει μηχανήματα τώρα. Έτσι. Και με τα χέρια. Πολύ ωραία. Και γίνεται το σπύριν αυτό, όταν έσπαινε ο άνθρωπος, κάποιοι σπόροι έπεσαν στο δρόμο και καταπατήθηκαν, λέει ο Χριστός. Και τα πουλιά τα έφαγαν, αφού ήταν πάνω στο δρόμο. Άλλο τμήμα από το σπόρο έπεσε πάνω στην πέτρα και μόλις φύτρωσε λίγο, εξεράθηκε, γιατί ήταν πετρώδες το έδαφος και δεν είχε υγρασία και κατάλληλο χώμα για να αυξηθεί. Άλλον έπεσε μέσα στα αγκάθια και μεγάλωσαν τα αγκάθια και το έπνιξαν, και άλλο μέρος από το σπόρο έπεσε στη γη την αγαθή και εφύτρωσε και έκαμε εκατονταπλασίων αγκαρπών, 100 φορές παραπάνω, πλούσια σοδιά δηλαδή. Στη συνέχεια τον ερώτησαν οι μαθητές του, λέγοντας, τι σημαίνει η παραβολή αυτή, τι σημαίνει αυτή η παραβολή. Ο Κύριος τους είπε ότι σε εσάς έχει δοθεί να γνωρίζετε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Στους υπόλοιπους λέγονται εμπαραβολές, ώστε ή να μη βλέπονται, ή να βλέποντες μη βλέπωση και ακούντες μη συνειώσει. Είναι ένα δύσκολο κομμάτι του Ευαγγελίου αυτού, τι σημαίνει αυτό. Να βλέπουν και να μην βλέπουν και να ακούν και να μην καταλαβαίνουν. Δύο ερμηνείες υπάρχουν. Πρώτα, για να μην κατακρίνονται, απορρίπτονται στον Λόγο του Θεού, και το δεύτερον για να κινείται η περιέργειά τους, να μπορούν να κάνουν περισσότερη έρευνα για να μάθουν ακριβώς τι θέλει να πει ο Χριστός μέσα στις παραβολές αυτές. Και σε συνέχεια ερμηνεύει την παραβολή, λέγοντας, ο σπόρος είναι ο Λόγος του Θεού. Αυτοί που έπεσε στο δρόμο, η πρώτη περίπτωση, είναι αυτοί που ακούν τον Λόγο του Θεού, λέγει, και μετά έρχεται ο διάβολος και σηκώνει τον Λόγο αυτό από την καρδιά τους και δεν πιστεύουν και έτσι δεν σώζονται. Η άλλη περίπτωση είναι αυτοί οι οποίοι ήταν το πετρώδες έδαφος, είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι, όταν ακούσουν τον Λόγο του Θεού, τον δέχονται με χαρά, αλλά επειδή δεν έχει έδαφος η καρδιά τους, επειδή είναι πετρώδης η καρδιά, σκληρή κτλ., δέχονται τον Λόγο του Θεού στην αρχή, αλλά στη συνέχεια, επειδή δεν βγάζει ρίζα, προς καιρόν πιστεύουν στην αρχή και μετά, όταν έρθει η ώρα του πειρασμού, της δυσκολίας, χάνονται. Η τρίτη περίπτωση είναι αυτή που έπεσε ο σπόρος μέσα στα αγκάθια, και αυτοί, λέγει, ακούν τον Λόγο του Θεού, αλλά ταυτόχρονα έχουν μέσα στην καρδιά τους μέρημνες και πλούτων και ειδονές του βίου. Καλλιεργούν και αυτά τα πράγματα και πνίγεται ο Λόγος του Θεού και δεν καρποφορεί. Και αυτοί που έπεσε στην καλή γη είναι αυτοί οι οποίοι δέχονται τον Λόγο του Θεού με καλή και αγαθή καρδιά και καρποφορούν με υπομονή. Και όταν τέλειωσαν αυτά, είπε, αυτός που έχει αυτιά που ακούνε να ακούσει τον Λόγο του Θεού. Αυτό είναι έτσι με απλά λόγια. Αυτή η παραβολή, παιδιά, είναι όπως όλο το Ευαγγέλιο, όπως όλα τα λόγια του Θεού. Ελάτε, κοπέλες, έχουμε θέσεις. Τώρα δεν ξέρω αν έχουμε, βέβαια. Είναι κρατημένες εκείνες. Έχουμε ένα παιδό. Λοιπόν, αυτή είναι μια εικόνα δική μας. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, γιατί δεν έχουμε το χρόνο να μελετήσουμε εις βάθος όλα τα σημεία αυτού του Ευαγγελικού αναγνώσματος. Αλλά θα μπω, τουλάχιστον θα προσπαθήσουμε, να μελετήσουμε αυτές τις περιπτώσεις των ανθρώπων, των τεσσάρων κατηγοριών των ανθρώπων που λέει ο Χριστός, και στη συνέχεια, αν έχουμε χρόνο, θα δούμε και κάτι περισσότερο. Όλοι μας, όλοι οι άνθρωποι, κάποια στιγμή στη ζωή μας ακούμε τον Λόγο του Θεού από πολλές και διάφορες περιπτώσεις. Δεν ξέρει ο καθένας ποια περίπτωση θα είναι στη δική του, ας πούμε, στην προσωπική του ζωή. Ο Θεός έχει τον τρόπο πάντως να μιλήσει στην καρδιά του κάθε ανθρώπου από το πιο παράξενο πράγμα, με τον πιο παράδοξον τρόπο και με τον πιο απίθανον τρόπο. Πάντως ένα είναι σίγουρο, ότι δεν υπάρχει για τον Θεό δυσκολία. Κανείς να μην νομίσει ότι ο Θεός θα δυσκολευτεί να μιλήσει σε έναν άνθρωπο. Δεν υπάρχει δυσκολία για τον Θεό. Για μας υπάρχει δυσκολία. Μπορεί να πούμε ότι εγώ δυσκολεύομαι με αυτόν τον άνθρωπο. Δυσκολεύομαι με αυτήν την περίπτωση. Αυτός ο άνθρωπος, αυτή η περίπτωση είναι δύσκολη. Αλλά στον Θεό δεν υπάρχει τέτοια δυσκολία. Ο Θεός χτυπά την πόρτα κάθε ανθρώπου. Το λέει ο ίδιος στο Ευαγγέλιο, στην Καινή Διαθήκη. «Ιδουέστηκα επί την θύραν και κρούω». Είναι πάνω στην πόρτα της καρδιάς μας και χτυπά την πόρτα. Τώρα, λέει στη συνέχεια, εάν κάποιος θέλει να με ακούσει και μου ανοίξει την πόρτα, θα μπω. Ο Χριστός δεν θα σπάσει την πόρτα. Έτσι, θα χτυπά διακριτικά την πόρτα της καρδιάς κάθε ανθρώπου. Μέχρι που να ακούσει κάποιος. Αν ακούσει, αν θέλει να ακούσει, θα ακούσει. Εάν δεν θέλει, δεν μπορεί, όχι δεν μπορεί, δεν θέλει ο Θεός να υποχρεώσει κανέναν άνθρωπο. Αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο της ευαγγελικής ζωής, ότι όλο το Ευαγγέλιο στηρίζεται πάνω στην ελευθερία και στη θέληση του ανθρώπου. Και αυτό, παιδιά, να το ξέρετε, γιατί πολλές φορές θα ακούσετε και ακούετε, τώρα τον το παραμύθι σιγά σιγά ξεφουσκώνει αυτή η πολυπολιτισμικότητα και η πολυπλοκότητα και οι πολυποθηκές που λέμε στην Κύπρο. Λοιπόν, τα πολύ που κάμαμε τελευταία και ξέρω εγώ ο φανατισμός, ο ρατσισμός, και είναι ρατσισμός το ένα και είναι ρατσισμός το άλλο, και η παράνο θρησκειών. Μα το Ευαγγέλιο είναι το πρώτο το οποίο στηρίζεται ολόκληρο πάνω στην ελεύθερη βούληση του ανθρώπου. Δεν σου επιτρέπει ο Θεός με κανέναν τρόπο να επιβάλλεις αυτό που θέλεις στον άλλον άνθρωπο. Με κανέναν τρόπο. Ούτε και μπορείς να μιλήσεις για το Ευαγγέλιο με τρόπο που εκβιάζει την θέληση του άλλου. Εδώ ο ίδιος ο Θεός και σέβεται απόλυτα την ελευθερία του ανθρώπου και λέει όποιος θέλει, όστις θέλει ο πίσω μερθήν, όποιος θέλει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην θέλεις και να σε εξαναγκάσει ο Θεός. Εγώ σας είπα και άλλες φορές, όταν ήμουν στην ηλικία σας, μικρός νεαρός, και ο μικρός που σας βέβαια, εφοβόμουν το θέλημα του Θεού. Δεν ήθελα να πω να γίνει το θέλημα του Θεού. Διότι έλεγα μέσα μου, κι αν ο Θεός θέλει κάτι που εγώ δεν το θέλω, δεν μπορεί να γίνει ύστερα. Αν του πω του Θεού, Θεέ μου, βοήθα με να κάνω το θέλημά σου, λέω, όχι θέλω να του πω έτσι. Αν του πω να με βοηθήσει, κάνω το θέλημά μου. Αλλά το θέλημά του είναι το, γιατί πού ξέρω εγώ να μου θέλει. Και αν θέλει να μου πει να πάω, ξέρω, στην Αφρική, να πάω στην Κίνα, να πάω εδώ, να πάω εκεί. Δεν μπορούσα να καταλάβω ότι δεν είναι δυνατόν ο Θεός να θέλει κάτι που ο άνθρωπος δεν το θέλει. Και δεν είναι δυνατόν να σε εκβιάσει ο Θεός. Και δεν είναι δυνατόν το θέλημα του Θεού να σου προκαλέσει πίεση και εξαναγκασμό και να αισθάνεσαι καταπιεσμένος γιατί θέλεις να κάνεις το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού είναι ελευθερία. Είναι άνεση στον άνθρωπο. Μπορεί να χρειαστεί να εκβιάσω τον εαυτό μου, αλλά αυτό το κάνω εγώ. Θέλω να εκβιάσω τον εαυτό μου, να κάνω το θέλημα του Θεού, το οποίο όμως ουσιαστικά με ελευθερώνει και μου δίδει οξυγόνο. Δεν με κάνει να είμαι υπανάπτυχτος να πνίγομαι, να αναπνέω διοξίδιο του άνθρακος. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και ο Θεός απευθύνεται στον κάθε άνθρωπο, ώστε κανένας άνθρωπος, παιδιά, αυτό να το θυμάστε πάντοτε, κανένας άνθρωπος, όπου και αν βρίσκεται, όποιος και αν είναι, στο βάθη της πιο απόμακρης ζούγκλας και αν βρίσκεται, δεν θα πει του Θεού ότι ξέρεις Θεέ μου, εγώ δεν άκουσα τίποτα, δεν ξέρω, δεν είδα, δεν... Πού να ακούσω μες στη ζούγκλα για σένα, ας πούμε, πού να ξέρω για σένα. Άρα, έχω δίκιο, ας πούμε, και έγινε αυτός που έγινα. Δεν είναι έτσι. Ο Θεός θα μιλήσει στην καρδιά κάθε ανθρώπου. Λυπούμαστε, έχουμε μόνο δύο θέσεις εδώ, πρεσβυτέρα. Έλα εδώ μπροστά εσύ που είσαι πρεσβυτέρα. Έχει και εδώ πούντες. Έχει και εδώ. Έχει κι άλλες. Πού και πού έχει. Αν και εσείς που είστε καθυστερημένοι, σας βάλαμε στέκεστε στην πόρτα όρθιοι. Αλλά επειδή είστε μου μακριά, δικαιούστε. Έχει και εδώ Δημητράκη. Έχουμε ωραίες θέσεις εδώ αναπαυτικές Λουδοβίκου του 16ου. Ξέρετε το ανέκδοτο με Λουδοβίκο. Επειδή μια χοντρή γυναίκα σαν εμένα, νεόπλουτη, και να μην πω από που ήταν, για να μην πληγώσουμε κάποιους, που ένα χορκόν, ας πούμε, ή που πόλη είναι, τέλος πάντων. Και έκαμε το σαλόνι της και της είπα να αγοράσεις πολυθρόνες Λουδοβίκου, που είναι, ας πούμε, ανάλογες με τα πλούτη σου και με την αξία σου και τα αυτά. Επειδή είναι καημένη αυτή, λέει, και σε ένα ωραίο κατάστημα που πουλούσε πολυθρόνες Λουδοβίκου, λέει, έχετε πολυθρόνες Λουδοβίκου? Βεβαίως, λέει, και μάλιστα του Λουδοβίκου του 8ου, ας πούμε. Πού είναι? Έδειξαν τις, σε πει ένα κατσένις από την εφόρε. Κόντεψε να σπάσει η καρέκλα. Λέει, όχι, μου κάνουν το 8ου, το 14ου έχετε? Ενόμισε δεν το σάις της καρέκλας το. Το νούμερο του Λουδοβίκου, του εκάστου Λουδοβίκου. Σου λέει 8 μιτσίν, το 14 μπορεί να μας φορεί. Όπως τα παπούτσια που πάμε 40-42. Λοιπόν, οι καρέκλες μας είναι Λουδοβίκου. Φορούν μας όλους, μέχρι και εμέναν ακόμα. Λοιπόν, ο Θεός σέβεται απόλυτα, είπαμε, τον άνθρωπο. Μεγάλη ελευθερία στον άνθρωπο. Αλλά ταυτόχρονα και μιλά σε κάθε άνθρωπο. Κανένας άνθρωπος δεν θα πει του Θεού, εγώ δεν μου μίλησες. Και γι' αυτό, παιδιά, η κόλαση, όταν λέμε κόλαση που σημαίνει βάσανος, οδύνη, θα είναι πραγματική οδύνη, γιατί τότε όλοι θα καταλάβουμε ότι ο Θεός έκαμε τα πάντα για μας. Έκαμε τα πάντα για τη σωτηρία μας, τα πάντα για να μας βοηθήσει, να μας σώσει. Τότε θα καταλάβουμε τη μεγάλη αγάπη του Θεού, αλλά ταυτόχρονα θα καταλάβουμε και τη μεγάλη ανοησία τη δική μας, που κάνουμε τα πάντα για να χαθούμε. Λοιπόν, γι' αυτόν ο Θεός το κάνει. Σέβεται απόλυτα, ελεύθερα, χτυπά την πόρτα του ανθρώπου διακριτικά και αναμένει εκεί μέχρι που να έρθει η ώρα που, εάν ακούσει ο άνθρωπος, εάν ακούσει. Είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα, ποιος είναι αυτός που μπορεί να ακούσει. Για να ακούσει τον λόγο του Θεού, πρέπει να είναι και τα αυτιά σου καλά και να τα καθαρίσει. Αν έχεις το ασπίδες, όχι να σου χτυπάς την πόρτα, αλλά την πόρτα ολόκληρη να ρίξει κάτω, δεν θα ακούσει τίποτα. Διότι έτσι είναι ο κοφός άνθρωπος. Αλλά πάμε στις περιπτώσεις. Λέει ο Χριστός ότι ο λόγος του Θεού είναι ο σπόρος. Ποιος παίρνει το σπόρο? Ο Θεός. Πώς? Με τα διάφορα όργανά του. Είτε αυτά τα όργανα είναι άνθρωποι της Εκκλησίας, είτε είναι μια περίσταση, μια περίπτωση, οτιδήποτε. Οτιδήποτε που θα χρησιμοποιήσει ο Θεός, προκειμένου μέσα στην καρδιά σου να ρίξει αυτό το σπόρο. Έχει τρόπους αυτός, δεν δυσκολεύεται καθόλου. Ο Θεός ούτε βιάζεται, ούτε αγχώνεται για μας. Περιμένει υπομονητικά τον άνθρωπο να ανοίξει. Μόλις ανοίξει λίγο η καρδιά του, αμέσως ο Θεός εισέρχεται μέσα σε αυτή τη μικρή χαραμάδα και δίδει το δικό του λόγο, το λόγο του, την παρουσία του, την χάρη του, αυτό το διαφορετικό, αυτό που ψάχνει η καρδιά του ανθρώπου. Όμως δεν είναι αρκετό αυτό, μάλλον είναι πολύ αρκετό, αλλά δεν είναι αρκετό για τη δική μας σωτηρία, γιατί πρέπει να συνδράμει μαζί με την ενέργεια αυτή του Θεού και η δική μας ελευθερία. Και αυτή είναι πιο σημαντική στην καρποφορία του σπόρου. Ο Θεός ρίχνει το σπόρο του σε όλους τους ανθρώπους, ανεξαιρέτως στους πάντες. Όμως εμείς οι άνθρωποι μοιάζομαι με αυτές τις τέσσερις κατηγορίες. Υπάρχουν άνθρωποι από μας που η καρδιά μας είναι όπως το δρόμο, τη στράτα, έτσι, το δρόμο. Ρίξε πάνω στο δρόμο όσους σπόρους θέλεις. Δεν θα φυτρώσει κανένας. Δεν θα φυτρώσει. Γιατί αυτός ο δρόμος είναι πατημένος, είναι σκληρός αφού πατιέται συνέχεια και πατιέται, όπως έλεγε και ένας πατέρας, από τις αμαρτίες μας, από τα πάθη μας, από την αμέλεια μας, από την αδιαφορία μας. Είναι τα ποδοπατήματα αυτά τα οποία σκληραίνουν την καρδιά του ανθρώπου και είναι φυσικό τα ρίξεις το σπόρο πάνω στο δρόμο. Τι θα γίνει ο σπόρος? Θα έρθουν τα πουλιά, το φάνε. Δεν έχει μέλλον. Δεν μπορεί να βρει τίποτα έδαφος να καρποφορήσει. Τέλειος. Είναι καταδικασμένος εις αποτυχία. Έρχεται ο διάβολος και παίρνει τον λόγο αυτό. Έτσι. Έρχονται τα πετεινά και το σηκώνουν. Είναι αυτή η κατηγορία των ανθρώπων. Η δεύτερη κατηγορία, λέγει ο Χριστός, είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι το πετρώδες έδαφος. Έχουν λίγο χώμα, αλλά έχουν και πολύ πέτρα. Όταν πέσει ο σπόρος σε αυτήν την γη, επειδή έχει και λίγο χώμα, βγαίνει λίγο, ας πούμε έτσι, καρποφορεί. Βγάζει λίγο, ας πούμε, πρασινάδα. Και μάλιστα λέγει ο Χριστός, «Ή όταν ακούσωση, με τα χαράς δέχονται τον λόγο». Έχουν έναν ιδίωμα αυτοί οι άνθρωποι. Όταν τους πεις κάτι για τον Θεό, το δέχονται ευχαρίστως. Και πράγματι είναι αποδεδειγμένο. Δεν αντιδρούν, το δέχονται ευχαρίστως. Όμως, επειδή δεν έχουν βάθος, δεν έχουν χώμα, ρίζαν ούκ έχουσι. Δεν μπορεί να βγάλει ρίζα αυτός ο σπόρος, να κάνει ρίζες στο βάθος. Και έτσι προς καιρόν πιστεύουσι, στην αρχή πιστεύουν, χαίρονται με αυτά που αισθάνονται, με την Θεία Χάρη που γεύονται, με την Εκκλησία κτλ. Αλλά εν καιρό πειρασμού αφίστανται. Μόλις έρθει ο πειρασμός, αμέσως χάνονται. Και όταν λέει πειρασμούς εδώ ο Θεός, παιδιά, μην νομίσετε ότι είναι μόνον οι πειρασμοί οι οποίοι βγαίνουν, ας πούμε, σε εμάς τον κάθε ένα προσωπικά. Δηλαδή, ξέρω εγώ, έχω έναν πειρασμό προσωπικό. Μπορεί να είναι σαρκικός πειρασμός, μπορεί να είναι πειρασμός φιλαργυρίας, ξέρω εγώ, πειρασμός φιλιδονίας, κοινοδοξίας, τέλος πάντων προσωπικοί πειρασμοί που δοκιμάζουμε ο καθένας από εμάς. Και όταν μας πνίγουν οι πειρασμοί αυτοί και μας πολεμούν, εντάξει, υποχωρούμε, τα χάνουμε και γίνεται εκεί χάλια μαύρα. Δεν είναι μόνο αυτοί οι πειρασμοί. Οι πειρασμοί είναι και γενικότεροι πειρασμοί της Εκκλησίας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σου λένε, ταυτίζουν, ας πούμε, την Εκκλησία με τα πρόσωπα. Άμα ένας ιερέας έκαμε αυτό το πράγμα, γιατί εμείς να πιστεύουμε τους ιερείς? Γιατί να πιένουμε στην Εκκλησία? Να μην πιστεύουμε, να μην δεχόμαστε αυτό που λένε, ψεύτες είναι απατεώνες το ένα το άλλο. Ωραία. Είναι πειρασμός. Αφού δεν έχει βάθος, εύκολα σαλεύει και χάνεται, ξηραίνεται. Είναι ένας πειρασμός ή ένα οποιοσδήποτε πειρασμός, αλλά και οι πειρασμοί της Εκκλησίας. Και ξέρετε, ο Θεός αφήνει την Εκκλησία Του πολλές φορές να περνάει μέσα από κάτι κύματα τα οποία λέει τώρα τέλειωσε. Τον το καράβι που λέγεται Εκκλησία θα πάει από κάτω, θα βουλιάξει. Με τέτοιους ναύτες που έχει και τέτοιους καπετάνιους που έχει σαν και εμάς, δεν έχει σωτηρία. Αλλά όμως το μεγάλο θαύμα, ακριβώς το μεγάλο θαύμα που αποδεικνύει ότι αυτή η Εκκλησία είναι ο Θεός που την έκαμε, και ότι παρόλα τα χάλια μας έμπαει που κάτω. Αν ήταν μια κοσμική επιχείρηση, σας το λέω και σας το υπογράφω, έχει όλες τις προϋποθέσεις της καταστροφής. Όλες. Από την αρχή μέχρι σήμερα. Εάν διαβάσετε, παιδιά, την ιστορία της Εκκλησίας και ιδίως από πηγές εκκλησιαστικές, να δείτε τι τρικυμίες επέρασε η Εκκλησία. Φοβερές, όχι όπως σήμερα. Φοβερές. Πρώτα απ' όλα η διωγμή των πρώτων αιώνων, μετά οι αιρέσεις. Φοβερά πράγματα. Δυσκολίες, πλάνες, αιρέσεις. Μετά μπήκαμε μέσα στους φραγκοκρατίες, τουρκοκρατίες, ξέρω εγώ και όλα τα υπόλοιπα. Φοβερά πράγματα. Και αδυναμίες ανθρώπων. Από την πρώτη στιγμή. Η πρώτη εκκλησία, οι πρώτοι μαθητές, έτσι. Τι σκάνδαλο ήταν αυτό με τον μαθητή του Χριστού. Σκεφτήκατε να είμαστε από τους 12. Έτσι, 12 που είχε ο Χριστός μαθητές και ένας από τους 12 να πάει να προδώσει ο δάσκαλο και να τον πουλήσει, όχι απλώς τον επρόδωσε, τον επούλησε κιόλας. Ήταν και Εβραίος βέβαια, τον ακριβοπλήρωσε, τον ακριβοπούλησε. 30 ασημένια αργύρια, έτσι αργύρια, 30 αργύρια. Και ο άλλος, ο Πέτρος, ο πρώτος, ο κορυφαίος, ο συνετός, ο μεγάλος. Αυτό λέει, εγώ τον ξέρω. Τον άνθρωπο εγώ τον ξέρω. Άλλο σκάνδαλο. Στο Σταυρό χάθηκαν όλοι. Έμεινε μόνο ο Ιωάννης ο θεολόγος. Κανένας άλλος. Πάει και ο Ματθαίος, πάει και ο, ξέρω εγώ, όλοι οι υπόλοιποι, και ο Βαρθολομαίος και ο Φίλιππος και όλοι πήγαν, χάθηκαν. Και ο Ανδρέας ο καημένος που ήταν και πρωτόκλητος. Πού πήγαν. Δεν ήρθαν καν να τους συμπαρασταθούν στο Σταυρό. Το ανθρώπινο. Έτσι είναι. Ο Θεός μας έδειξε την πορεία της Εκκλησίας, τα σκάνδαλα και τα προσωπικά μας που δοκιμάζουμε ο καθένας στην προσωπική μας ζωή, στον εαυτό μας μέσα, αλλά και τα γενικότερα σκάνδαλα της Εκκλησίας, της ανθρώπινης πλευράς της Εκκλησίας, που ο Θεός τα αφήνει να γίνονται. Τα αφήνει να γίνονται. Ξέρετε γιατί τα αφήνει να γίνονται? Λέει κάπου αλλού, για να φανούν οι εκλεκτοί δόκιμοι. Να φανούν εκείνοι που είναι πραγματικά, που έχουν ρίζα. Όχι εκείνοι επειδή πας στην εκκλησία γιατί, ξέρω εγώ, είναι καλός ο πάτερ ή αρέσκει τους και ζουν σε ένα ψεύτικο κόσμο. Στην εκκλησία δεν πάμε γιατί είναι καλός ο ιερέας, ούτε γιατί είναι καλός ο δεσπότης, ούτε γιατί είμαστε καλοί άνθρωποι. Στην εκκλησία πάμε γιατί είναι ο Χριστός εκεί παρόν. Ο ιερέας, ο δεσπότης, ο πατριάρχης, ο αρχιεπίσκοπος, ο μητροπολίτης, ο διάκος, ο παπάς, ο ψάρτης, ο οποιοδήποτε. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας άνθρωπος σαν και εμάς, που και αυτός αγωνίζεται, και αυτός πολεμείται, και αυτός πέφτει και αυτός σηκώνεται, όπως πέφτουμε και σηκωνόμαστε όλοι όσοι είμαστε εδώ μέσα. Αλλά στην Εκκλησία πάμε για τον Χριστό. Αυτός είναι το ζητούμενο. Γι' αυτό ο Χριστός αφήνει να γίνονται σεισμοί, έτσι που να σύονται τα πράγματα και τα θεμέλια πολλές φορές, για να φαίνεται και να ξεκαθαρίζει η πίστη του κάθε ανθρώπου και η ποιότητά του. Αυτοί λοιπόν που είναι στην πέτρα δέχονται μετά χαράς, όσο τους πάνε καλά τα πράγματα, μετά μια αρρώστια, ξέρω εγώ, μια περιπέτεια, μια αποτυχία, ένα σκάνδαλο, μια δυσκολία, πάνε όλα, ξεχνιόνται όλα, τέλειωσαν. Το άλλο, το οποίο είμαστε οι περισσότεροι μάλλον, είναι το εις τας ακάνθας πεσών, αυτό που πέφτει μέσα στα αγκάθια. Έτσι, έχει έδαφος. Έχει καλό χώμα, έχει έδαφος, αλλά έχει και πολλά αγκάθια. Δεν εφρόντισε αυτός που είχε το χωράφι να βγάλει τα αγκάθια. Έχει αγκάθια, ρίχνει το σπόρο, πέφτει μέσα στα αγκάθια. Φυτρώνει και ο σπόρος. Αλλά τα αγκάθια είναι τόσο πολλά και όταν συναυξάνουν τα αγκάθια με το σπόρο, πνίγουν τα αγκάθια το σπόρο και δεν καρποφορεί. Και ποια είναι αυτά τα αγκάθια, λέει ο Χριστός. Λέει τρία μεγάλα αγκάθια. Οι μέρημνες, ο πλούτος και οι ειδονές του βίου. Οι μέρημνες, ο πλούτος και οι ειδονές του βίου. Αυτά τα αγκάθια, λέει ο Χριστός, συμπνίγουν τον σπόρο και δεν τον αφήνουν να καρποφορήσει. Γιατί οι μέρημνες? Θα πει κάποιος, έχει άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο που δεν έχει μέρημνες. Πάτερ, μα έχουμε μέρημνες, το έχουμε τα παιδιά μας, έχουμε τις δουλειές μας, έχουμε τα χρέη μας, τις δόσεις μας. Τώρα ιδίως που τα έχουμε όλα αυτά τα πράγματα, έτσι, θεωρώ τώρα έτσι που είπα δόσεις, αρκετοί κάνουμε το κεφάλι τους. Ας θυμηθήκε τις δόσεις σας, και εγώ το ίδιο. Ας θυμήθηκα τις δόσεις της Μητρόπολης. Μέρημνες έχουμε όλοι οι άνθρωποι. Δεν έχει άνθρωπο που δεν έχει μέρημνα. Ποιο είναι η διαφορά? Ο Χριστός λέγει στο Ευαγγέλιο, μη μεριμνάτε τη ψυχή ημών. Δηλαδή η ψυχή σας, το κέντρο της ουσίας της ψυχής σας, εκείνο να είναι αμέριμνο. Ο νους σου να ασχολείται, βέβαια. Σίγουρα έχεις να σπουδάσεις τα παιδιά σου, έχεις να ζήσεις την οικογένειά σου, έχεις, ξέρω εγώ, την εργασία σου, θα φροντίσεις να την διαχειριστείς σωστά, να προμηθεύσεις, ας πούμε, το κατάστημα σου με όλα τα απαραίτητα, να πουλήσεις τα προϊόντα σου, να βγάλεις τα αναγκαία σου χρήματα. Θα μεριμνήσεις τι θα φάμε αύριο, τι θα φάμε μεθαύριο, πώς το παιδί μου θα μπορέσει, ξέρω εγώ, να κάνει όλα αυτά που πρέπει να κάνει. Αλλά η ψυχή σου, μέσα η ψυχή σου, να μην εχμαλωτιστεί από αυτό το πράγμα. Γιατί αν σου γελάσει η μέρημνα και σε εχμαλωτήσει, τέλειωσες. Δεν θα βγεις από πάνω. Θα κοιμάσαι, θα ξυπνάς, θα πιένεις εκκλησία, θα κάνεις τα πάντα, θα σε τρώει αυτό το πράγμα. Και χώρια που δεν θα έχεις και κανένα αποτέλεσμα, με το σκέφτεσαι μέρα νύχτα, δεν βγαίνει τίποτα, φθήρεσαι. Αλλά και είναι και ένας βαθύτερος πνευματικός λόγος. Δεν αφήνεις, ρε παιδί μου, και ένα περιθώριο στο Θεό. Λες, εντάξει, ανθρωπίνος είμαι και μη χειρότερα. Ανθρωπίνος, έλεγε και ένα γεροντάκι που είχαμε, ας πούμε, φίλοι, πώς τετέλεστε. Λοιπόν, ανθρωπίνος τετέλεστε, τέλειωσες. Αλλά έχει και έναν περιθώριο το οποίο ανήκει στον Θεό. Αυτό το περιθώριο δεν πρέπει να επιτρέψεις να μπει τίποτα το ανθρώπινο μέσα. Τίποτα το ανθρώπινο. Και σε εκείνον το χώρο της ψυχής σου θα είναι μόνον ο Θεός και η Βασιλεία του Θεού και η βλέψη σου στη Βασιλεία του Θεού. Να ξέρεις ότι όλα τα παρόντα είναι μάτια, είναι πρόσκαιρα, είναι παρερχόμενα. Φεύγουν. Δεν μένουν. Πρέπει να το χωνέψεις αυτό το πράγμα. Όταν το καταλάβεις και το χωνέψεις, τότε θα έχεις ειρήνη μέσα σου. Θα έχεις ειρήνη. Θα έχεις χρόνο και διάθεση να μπορέσεις να εργαστείς σωστά. Και ο Θεός θα δουλέψει μέσα στην καρδιά σου και την αγωνία αυτή την οποία αισθάνεσαι ότι ζεις καθημερινά μεριμνώντας για τα παιδιά σου και την οικογένειά σου. Και πάνω απ' όλα, όπως λέγει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο, ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού, ζητώντας πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και ύστερα όλα τα άλλα θα σας προσθεθούν, τότε αφήνεις και χώρο στο Θεό να ενεργήσει. Παιδιά, πολλές φορές σας έχω πει πολλά παραδείγματα, πάρα πολλά παραδείγματα από τέτοιες περιπτώσεις που ο Θεός φροντίζει τον άνθρωπο με πολύ μεγάλη στοργή και μεγάλη λεπτομέρεια. Πάρα πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Και θα μπορούσα να σας διηγούμε ώρες και μέρες και νύχτες ολόκληρες αμέτρητα τέτοια παραδείγματα το πώς ο Θεός φροντίζει. Αλλά φροντίζει όταν του αφήσεις το περιθώριο μες στην ελευθερία σου. Όταν εσύ κάνεις αυτό που μπορείς, κάνεις το ανθρώπινο και μετά στη συνέχεια λες, εγώ μέχρι εδώ μπορώ να κάνω. Κάμε αυτό που μπορείς και ησύχαζε, ειρήνευε. Άφησε τα άλλα, έχει ο Θεός. Άμα μάθεις να λες στη ζωή σου αυτό το έχει ο Θεός και για τα υπόλοιπα, χαλαρώνεις έτσι, φεύγουν εκείνοι οι κραδασμοί όλοι του άγχους και της αγωνίας και αποκτάς μια ειρήνη. Οι μέρημνες λοιπόν, αυτές οι μέρημνες που βλάφτουν την ψυχή και σκοτώνουν την ψυχή, είναι αυτές οι μέρημνες που πνίγουν την ψυχή μας, την καρδιά μας. Δεν μας αφήνουν να προσευχηθούμε, δεν μας αφήνουν να ελπίσουμε στον Θεό, μας γεμίζουν άγχος, αγωνία, κατακουράζουμε την καρδιά μας και δεν έχουμε μετά κουράγιο να κάνουμε τίποτα. Και όταν κάποιος μας πει, ξέρεις, έχει ο Θεός, άφησε και το Θεό, δεν το δεχόμαστε, δεν το δεχόμαστε. Σας είπα κάποτε, θα την ξαναπώ μια μικρή ιστορία από το όρος που είμαστε, από τη Σκήτη. Από το μικρό εκείνο, ένα μικρό γεγονός, αλλά που είναι πάμπολο, ας πούμε, έχει πάρα πολλές φορές συμβεί. Ήταν μεγάλη Σαρακοστή, ήταν νηστεία. Στη Σκήτη εμείς τότε κουβαλούσαμε από την θάλασσα μέχρι εκεί που μέναμε ψηλά, όσοι έχετε πάει στο Άγιον Όρος, στην έρημο, στις Σκήτες κάτω, θα ξέρετε ότι βγαίνουν με τα πόδια 700 σκαλιά και άλλο δρόμο, ξέρω εγώ, δύσκολος δρόμος, και κουβαλούν στην πλάτη τα πράγματα ή με τα ζώα ό,τι μπορέσεις. Αλλά και εκείνα δεν πατάς το κουμπί και πάει το ζώο, πρέπει να το πάρεις και το φέρεις, έτσι. Νηστεία, μεγάλη Σαρακοστή, είχαμε ένα μοναχό γιατρό, ο οποίος ήταν υπεύθυνος στην τράπεζα, τραπεζάρης όπως το λέμε εμείς. Λοιπόν, τέλειωσε η μαρμελάδα, κάποιος μας έστειλε μαρμελάδες και είχαμε. Νηστεία, οι πατέρες έβαζαν πάσο ψωμί, λίγη μαρμελάδα, και έπαιρναν δυνάμει να κουβαλήσουν τα πράγματα. Όταν είναι Σαρακοστή στα μοναστήρια, στο Άγιον Όρος, μία φορά την ημέρα έχει φαγητό, και εκείνο χωρίς λάδι, αλάδωτο. Και πολλές ώρες στην εκκλησία, αγρυπνίες, δύσκολα. Έρχεται λοιπόν ο γιατρός, μου λέει, ξέρεις πάτερ, δεν έχουμε τίποτα να δώσουμε τους πατέρες. Δηλαδή, δεν έχουμε μαρμελάδα, τέλειωσε. Τέλειωσε. Να αγοράσουμε. Ο γέροντας έλειπε, δεν ήταν εκεί. Λέω, πάτερ μου, κοίταξες κάτι. Ουδέποτε αγοράσαμε μαρμελάδα. Και πού να πεις του γέροντα να αγοράσεις μαρμελάδα. Θα σου πει, μα πού είσαι ενόμησες. Στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα. Ξέχασες ότι είσαι στην έρημο. Εδώ δεν έχει μαρμελάδες. Αν θέλεις μαρμελάδες, θα πας στη μάνα σου. Να τρως μαρμελάδες. Λοιπόν, όταν το ρωτούσαμε γέροντα τι θα μαγειρέψουμε, έλεγε, όχι ό,τι θέλουμε, ό,τι έχουμε. Τι είχαμε, 5 σακούλια, φακές, ρεβίθια, φασόλια, μακαρόνια, πατάτες, αυτά ήταν. Και επαναλαμβάνοντα, πήγαινε το ίδιο πράγμα κάθε μέρα. Και είμαστε στη θάλασσα, είχαμε και ωραία ψάρια βέβαια. Λοιπόν, λέω, πάτερ μου, δεν αγοράζομαι μαρμελάδες, εδώ στη Σκήτη δεν αγοράζομαι μαρμελάδες. Μα ξέρεις, η μαρμελάδα έχει, ξέρω εγώ τι μου λέει εκεί, γλυκόζι, κάτι χημικά, αυτά τα ιατρικά. Και επειδή ανεβοκατεβαίνουν όλη μέρα και σκοτώνουν, το κουράζονται, είναι ανάγκη, εγκρίμα. Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά τι να σου κάνω, εδώ έρημος. Έχουμε και ένα γέροντα που είναι ποτακτικός του γέροντα Ιωσήφ του Ζυχαστή, που δεν σηκώνει τέτοια πράγματα. Αν του πεις δεύτερη κουβέντα, σου φορτώσει πράγματα, σου ζητήλει στην πάνω σου. Έτσι σήκωνε κουβέντες. Δεν είχε δηλαδή να του κλάψει και να του κάνει. Το πεινώ και το κουράστηκα και το δεν μπορώ δεν υπήρχε στο λεξιλόγιο. Δεν υπήρχε. Σου λέει, κοίταξε, θέλει να μείνεις εδώ έτσι όπως είμαστε, μείνε. Μπορείς, πάρ το δρόμο, πήγαινε. Λοιπόν, γι' αυτό μην επιμένεις. Μα μου, μουρμουρούσε ο γιατρός, ο καημένος. Του λέω, άκουσανες κάτι, πάτε μου. Εάν είναι ανάγκη να αποκτήσουμε μαρμελάδα και οι πατέρες πράγματι έχουν ανάγκη να τρώνε μαρμελάδα, η Παναγία θα φροντίσει. Θα φροντίσει, δεν θα μας αφήσει η Παναγία, θα φροντίσει να αποκτήσουμε μαρμελάδα. Πάτερ μου, λέει τώρα και εσύ, θα φροντίσει η Παναγία για τη μαρμελάδα. Εδώ εμείς δεν φροντίζουμε, θα φροντίσει η Παναγία. Καλά του λέω. Εμείς που έχουμε πιο πολλά χρόνια εδώ, είδαμε πώς φροντίζει η Παναγία για τα πάντα. Σας ομολογώ, δεν πέρασαν ούτε 10 λεπτά. Έχει ένα γεροντάκι, ένα γεροτρίφων ζει ακόμα, που έμενε κάτω, πιο κάτω από εμάς, ένα καλυβάκι. Τότε στη Σκήτη είχαμε εσωτερικά τηλέφωνα, μπορούσε να πάει και ένα τηλέφωνο από το μια καλύβα στην άλλη για να μιλήσουμε. Χτυπά το τηλέφωνο. Σηκώνω το τηλέφωνο, ποιος ο πάτερ Τρίφο. Τι είναι γερο Τρίφο? Λέει, μου έστειλε η αδερφή μου 2 τενεκέδες μαρμελάδα. Λέει, και εγώ πάτερ μου έχω ζάχαρο, δεν τρώω μαρμελάδα, λέει. Δεν έρχεστε να την πάρετε, εσείς που είσαστε τόσοι νέοι άνθρωποι εκεί πάνω. Τι να την κάνω εγώ? Φωνάζω τον πάτερ. Θα πω το όνομά του γιατί ζει κι αυτός ακόμα, είναι νέος. Λέω, έτσι για τιμωρία σου, πίνε φορτώθωτοι και φέρτες, πας στη δράση σου, για να μάθεις άλλη φορά να μην περιφρονείς την πρόνοια του Θεού. Κοίταξε που ο Θεός μας οικονόμησε, με τον τρόπο που εκείνος ήξερε, σε 10 λεπτά μέσα. Και φάγαμε μαρμελάδες, πιαν και ωραίες σπιτικές, πάρα πολύ ωραίες. Περάσαμε, καλοπεράσαμε. Λοιπόν, να μάθουμε στη ζωή μας να έχουμε ελπίδα εις τον Θεό. Και αν ακόμα παρελπίδα δεν επέμβει ο Θεός, να έχεις υπομονή, κάθε υπομονή. Για να μην επεμβαίνει ο Θεός, σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει, κάτι συμβαίνει. Πρέπει είτε για το καλό σου, είτε και για λόγους ακόμα, να ξέρετε, και για λόγους ακόμα κακής οικονομίας. Τέλος πάντων, δεν θα σας πω ιστορίες άλλες, γιατί θα τελειώσω το κείμενο. Η μια είναι μέριμνες. Η άλλη, λέγει, το άλλο το αγκάθι που πνίγει, είναι ο πλούτος. Ο πλούτος. Μα είναι κακό πράγμα ο πλούτος. Εγώ θα ήθελα να είμαι πλούσιος, να σας πω την αλήθεια. Θα ήθελα να είχα εκατομμύρια. Πολλά εκατομμύρια. Δεν είναι κακό πράγμα ο πλούτος. Πλούτος είναι ευλογία. Βλέπετε τώρα που έχουμε οικονομική κρίση τι δυσκολία υπάρχει. Τι ωραία θα ήταν να μην υπήρχε κρίση. Οι άνθρωποι να μην δυσκολεύονται. Να έχουν άφθονα τα αγαθά. Ό,τι χρειάζονται. Ποιο είναι το κακό του πλούτου. Το κακό του πλούτου, γίνεται κακός ο πλούτος όταν το χρησιμοποιήσεις για το κακό σου. Όταν το χρησιμοποιείς για τον εαυτό σου μόνο και γίνεσαι άκαρδος, γίνεσαι σκληρός, γίνεσαι άνθρωπος που δεν σκέφτεσαι τον διπλανό σου και χρησιμοποιείς τον πλούτο για τη φιλιδονία σου, για τη φιλοδοξία σου και τη φιλαργυρία σου. Ξέρετε, έχει πλουσίους που δεν ξοδεύουν τίποτα. Τα παντικά μας χρόνια ήταν ο Καρακιώζης, τώρα δεν υπάρχει νομίζω, δεν έχει. Ο Καρακιώζης ο καημένος, επειδή μια φορά λέει έξω από ένα από τον το ψωμάδικο, ένα φούρνο, και όπως ήταν πάντα πεινασμένος, έβλεπε τα ψωμιά εκεί που άχνιζα μέσα στο βιτρίνα, τα έβλεπε, λέει του φούρναρη, μπάρπα, δικά σου είναι τα ψωμιά? Του λέει, ναι. Και γιατί δεν τα τρως βρε κουρσούζι, του λέει, και τα έχεις στη βιτρίνα? Τι τα έχεις εκεί, φάτα. Λέει κανείς, έχεις τα χρήματα, τι τα φυλάεις, φάτα τουλάχιστον. Τουλάχιστον σε αυτή τη ζωή να τα απολαύσεις, αφού στην άλλη σίγουρα δεν θα τα απολαύσεις, ούτε να τα πάρεις μαζί σου. Αλλά τουλάχιστον, αλλά βλέπετε, η φιλαργυρία είναι τόσο φοβερό πράγμα που ναι, μπορεί να έχεις, ας πούμε, δεν τολμά να κάνεις ένα βήμα παραπάνω, να αγοράσεις ένα ζευγάρι παπούτσια, πάει και κάτσεις καυγά και ας πούμε για να σου κάνει και έκπτωση και με δώσεις ακόμα. Και χίλια πράγματα, βλέπει κανείς μια δυσκολία του φιλάργυρου, που δεν σημαίνει πάντα, παιδιά, ότι ο πλούσιος είναι φιλάργυρος. Έχει και φτωχούς που είναι φιλάργυροι. Έχει ανθρώπους που δεν έχουν τίποτα χρήματα και είναι φιλάργυροι. Όπως και έχει πλουσίους που δεν είναι φιλάργυροι. Μπορεί να έχουν εκατομμύρια, αλλά δεν έχουν φιλαργυρία. Χρησιμοποιούν τα χρήματά τους σωστά. Και για τις ανάγκες τους, αλλά και για έργα αγαθά και καλά. Και τότε ο πλούτος γίνεται ευλογία, όπως ο Αβραάμ, που ήταν πολύ πλούσιος. Αλλά όχι μόνο ο ίδιος εσώθηκε, αλλά και είναι και παρομοίως της βασιλείας του Θεού. Έτσι ο Χριστός είπε, ο κόλπος του Αβραάμ. Δηλαδή ο Αβραάμ ήταν πλούσιος, ζάμπλουτος, αλλά γιατί ήταν ελεήμων, γιατί ήταν φιλόξενος, γιατί ήταν αγαθός, γιατί δεν εχμαλωτίστηκε μέσα στον πλούτο και άλλους ωφέλησε, αλλά και τον εαυτόν του έσωσε αιώνια. Ο πλούτος λοιπόν είναι και ένας κίνδυνος. Αν το χρησιμοποιήσεις για το καλό σου, θα σου βγει σε καλό. Αν σε πνίξει, σε έπνιξε. Πάνε όλα μετά. Και το άλλο αγκάθι είναι οι ειδονές του βίου, η φιλιδονία. Η φιλιδονία η οποία εχμαλωτίζει τον νου του ανθρώπου, την καρδιά του ανθρώπου και σε πιάνει από τον Θεό, που ενώ έπρεπε να αγαπάς τον Θεό και να σκέφτεσαι τον Θεό και να είναι κολλημένη η καρδιά στον Θεό, έφυγε να πει εκεί και κόλλησε πάνω σε άλλα πράγματα. Και κόλλησε πάνω σε άλλα πράγματα. Και ξέρετε, είναι καλό καμιά φορά όσοι είσαστε ερωτευμένοι και έχετε δεσμούς και δεσμά και δέσμιους, να σκέφτεστε έτσι. Έβλεπα ένα παιδάκι πριν λίγο καιρό που έστελνε μηνύματα. Επία εκεί που πάνω του, ήταν εδώ από όξω μια εκκλησία, λέω του πού στέλνει βρε τα μηνύματα. Άσε πάτερ μου, λέει, είμαι ερωτευμένος. Λέω, και πόσα μηνύματα στέλνεις την ημέρα. Μου λέει συνέχεια. Στέλνει μου, ξέρω εγώ, και αν περάσουν 5-10 λεπτά και μου στείλει, τρώουμε. Και τώρα μου στείλε, εσύ 10 λεπτά μου στείλε, και στέλνω, πού είσαι, γιατί μου απαντά. Λέω, καλά, μπορεί να φάγε μου. Μπορεί να πει να φάει γυναίκα, εύστη να φάει και δεν είναι ευλογημένη. Μπορεί κάτι να κάνει άλλο, δεν και καλά σου απαντήσει αμέσως το μήνυμα. Μπορώ να λέει, σκέφτομαι συνέχεια, δεν μπορώ. Του λέω, άραγε σκέφτεσαι για το Θεό έτσι. Δεν σκέφτεται ο καημένος, λέει μάζι με πάντερ μου. Πού να σκεφτώ το Θεό. Α, και μουνούλα λέει τούτη να σκεφτώ το Θεό. Λέω, κοίταξε, ο μικρός απάντησε τέλεια. Πραγματικά. Εν το άφησε νου. Βέβαια, δεν και φταίει και η κοπελού έτσι. Σαν προσέγγε για τον νου του. Αλλά καμιά φορά είναι καλό να σκεφτόμαστε, παιδιά. Λέει μερικοί, πώς θα αγαπήσω τον Θεό. Πώς θα αγαπήσω τον Θεό. Πώς αγαπάς έναν άνθρωπο. Τι κάνεις. Λέει, ξέρω, εγώ θέλω να πιάσω σχέσεις με την κοπέλα. Μάθε ποια είναι. Ξέρω εγώ. Εγώ κάνω το προξενητή καμιά φορά. Έρχονται να δούμε, ξέρεις, έχετε μια κοπέλα σε ομιλίες. Ποια είναι, ρε. Μα πού να ξέρω για μου εγώ ποια είναι. Και πώς θυμάμαι εγώ να μου φορεί κάθε μια. Πέ μου, ποια είναι, να βρούμε ένα άκρα. Πού κάνει, ποιες είναι οι παρέες της, ποιο είναι αυτά, να μάθουμε. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που κάνεις όταν θέλεις να αγαπήσεις τον Θεό είναι να μάθεις για αυτόν τον Θεό. Να μάθεις. Εάν σου είναι άγνωστος, δεν θα έχεις καμιά σχέση. Και ο λεπτάκι να οδείς. Λοιπόν, να μάθεις. Μετά αφού μάθεις ποιος είναι τόσο Θεός, να που κάνεις το επόμενο. Ψάχνει να βρεις τρόπο να τον πλησιάσεις. Φορείς τα καλά σου ρούχα, πάεις, ξέρω εγώ, τάχα ότι, ας πούμε, πέρασες που τσαμέ, ότι τα κάτι θέλει να ρωτήσεις, μια γνωστή της γνωστής γνωστής σου και πάει. Μηχανεύεσαι τρόπους να βρεις τον Θεό. Μετά, λες, μην τα πω της αρέσει και στους κοπέλας, ξέρω εγώ, αν είναι, ας πούμε, αν είναι της Ομόνιας, ας πούμε, και πάει και πεις εσύ, εγώ είμαι ερωτευμένος με την ΑΕΛ, να σε πετάξει έξω. Να πεις, εγώ είμαι της Ομόνιας. Τι αρέσει στον άλλον άνθρωπο. Και μετά προσπαθείς να ταυτιστείς μαζί με αυτόν τον άνθρωπο, να γίνεις ένα με αυτόν τον άνθρωπο, να αναπαύσεις τον άλλον άνθρωπο. Το ίδιο πράγμα κάνουμε και με τον Θεό. Τι κάνουμε. Προσπαθούμε να μάθουμε για αυτόν τον Θεό. Και μετά προσπαθούμε να τον βρούμε. Πού είναι αυτός ο Θεός. Τι γίνεται. Πού αρέσκεται. Τι το αρέσκει, ας πούμε, του Θεού. Και στη συνέχεια, όπως λέει ο Χριστός, καθαρίζουμε την καρδία μας από όλα αυτά τα πράγματα που δεν αρέσουν στον Θεό. Όχι γιατί είναι ιδιότροπος, αλλά γιατί είναι γιατρός και θέλει να μας δώσει υγεία πνευματική και θέλει να μας κάνει καθαρούς και άμμομους και άσπυλους και υγιείς. Θέλει να είμαστε άρρωστοι και να τον αγαπούμε αρρωστημένα και έτσι να βγάλουμε την αμαρτία και τα πάθη ή τουλάχιστον να μετανοούμε. Και τι μας είπε ο ίδιος, ότι είναι μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον θεονόψονται. Είναι μακάριος αυτός που έχει καθαρή την καρδιά του, γιατί αυτοί θα δουν τον Θεό. Βλέπουν λοιπόν τον Θεό. Και μπορώ να σας πω, παρόλο που εγώ δεν είχα αυτή την εμπειρία, αλλά μπορώ να σας πω ότι αυτοί που έχουν αυτή την εμπειρία, είναι τόσο δυνατή η εμπειρία αυτή, που όλες οι εμπειρίες του κόσμου οι άλλες, είναι σαν πηγολαμπίδες μπροστά στο φως της εμπειρίας της αγάπης του Θεού. Δεν συγκρίνεται, όπως το φως με το σκότος, δεν συγκρίνεται αυτή η εμπειρία της αγάπης του Θεού την οποία βιώνουν οι άνθρωποι που έχουν καθαρή καρδιά. Θα μου πεις, πάτερ μου, τώρα εμείς έχουμε καθαρή καρδιά. Εντάξει ρε παιδιά, μπορεί να μην έχουμε καθαρή καρδιά, αλλά καθαρότης καρδιάς δεν σημαίνει αλάθαστος βίος. Σημαίνει άνθρωπος ταπεινός που μετανοεί. Να είμαστε ταπεινά μετανοούμε, να ξέρουμε τι κάνουμε. Γιατί ακριβώς οι ειδονές του βίου, το πρώτο πράγμα που κάνουν, σκοτώνουν την καρδιά μας. Τη σκοτώνουν. Την πιάνουν και την φεύγουν από την αγάπη του Θεού, την κολλούν πάνω στον τοίχο, ας πούμε, και γίνεσαι, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα άλλο, δεν μπορεί να σκεφτείς τίποτα. Εδώ δεν σκέφτεσαι, ξέρω εγώ, τα μαθήματά σου, τα καθημερινά σου πράγματα. Πού να σκεφτείς για τον Θεό, είπε και ο Μητσής, έμενε μαζούς για τον Θεό. Έτσι είναι. Ο Θεός θέλει ελεύθερες καρδιές. Να αγαπήσεις τον άλλον άνθρωπο, δεν λέει ο Θεός όχι. Να αγαπήσεις και τον σύντροφό σου, να αγαπήσεις και τα παιδιά σου, να αγαπήσεις και τη δουλειά σου, να αγαπήσεις και τα χρήματά σου και όλα. Αλλά την καρδιά σου δεν θα τη δώσεις πουθενά. Μόνο στον Χριστό. Αυτό είναι το μυστικό. Όπως έλεγε ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, που έλεγε στους Έλληνες τότε, κοιτάξτε, ό,τι σας ζητούσαν οι Τούρκοι, δώστε τους τα. Θέλουν τα λεφτά σας, δώστε τα. Θέλουν τα χτήματα, δώστε τα. Θέλουν τα ζώα, δώστε τα. Ό,τι σας ζητήσουν, δώστε τους τα. Τη ψυχή σας να μην τους τη δώσετε. Την καρδιά σας, τη ψυχή σας, δεν θα τη δώσετε πουθενά. Μόνο στο Θεό. Γιατί εκεί ανήκει. Γιατί, παιδιά, και στο πιο ευγενικό στοιχείο της ζωής μας, που είναι τα παιδιά μας, ας πούμε, εάν δώσεις την καρδιά σου στα παιδιά σου και ειδωλοποιήσεις τα παιδιά σου, θα έρθει η ώρα που θα απογοητευτείς, θα συντριβείς. Γιατί τα παιδιά δεν θα μπορέσουν να πληρώσουν, να γεμίσουν την καρδιά σου. Γιατί η καρδιά του ανθρώπου δεν γεμίζει. Δεν γεμίζει με ψεύτικα πράγματα, με παρερχόμενα πράγματα. Μόνον με την παρουσία του Θεού γεμίζει και μόνον έτσι είναι πλήρης ο άνθρωπος. Και τελειώνω. Ότι αυτοί, λέει, που έπεσαν εις την καλή γη, αυτοί καρποφορούν εν υπομονή, λέει ο Χριστός. Αυτό το εν υπομονή λέει πάρα πολλά. Ότι στη πνευματική ζωή πρέπει να έχουμε υπομονή. Τι σημαίνει υπομονή? Να μην είμαστε βιαστικοί. Ο άπιστος άνθρωπος είναι ανυπόμονος. Ο ολιγόπιστος είναι ανυπόμονος. Ο πιστός έχει υπομονή. Ελπίζει στον Θεό. Και δεν μπαίνει σε άγχος, δεν μπαίνει σε καταπίεση, δεν μπαίνει σε αγωνία. Γιατί έχει την ελπίδα του στα χέρια του Θεού. Εναπόθεσε τον εαυτόν του στον Θεό. Δεν έχω χρόνο, παιδιά, να σας πω κάτι περισσότερο. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Αρχίζω από εδώ. Έλα.
Πάτε, κάτι το οποίο μου συνέβη και το περασμένο Σαββάτο. Είμαστε σε αυτίσια και ένα παιδάκι γύριζε και έδιδε βραχιολάκια ένα σταυρό. Και καθόμαστε...
Τα πουλούσε?
Όχι, όχι. Α. Απλά τα έδιδε για να βάλουν...
στο χέρι.
Όχι, στο χέρι, ναι. Δίπλα μου καθόταν κάποιος και του λέει, έλα και εσύ σταυρό. Και του λέει, εγώ έτσι μας καραλτίκια δεν βάλω.
Δημοκρατία έχω.
Είστε στη γλώσσα μου... Να του πω κάτι, δεν του το είπα γιατί γνωστός μου. Καλά έκαμα ή έπρεπε να το βάλω.
Κατάρχεις τη γλώσσα σου δηλαδή. Κοίταξε να δεις κάτι. Εντάξει. Δικαίωμά του να βάλει και να με βάλει. Δικαίωμά του είναι.
Μπορούσα να το πει διαφορετικά όμως, έτσι.
Ναι. Καθένας εκείνο που έχει μέσα στην καρδιά του το βγάζει. Τι να του πεις τώρα, ας πούμε. Εντάξει. Καλύτερα να μην του πεις τίποτε. Τι να του πεις.
Αυτό
έκαμες. Καλύτερα. Έλα, Ηλία. Έλα, Αλέξανδρε. Κάτω, Ηλίας.
Γέροντα, δεν ήξερα αν το θέτω σωστά, αλλά παλιά είπατε ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι κακοί. Ότι όλοι είναι καλοί, απλώς υπάρχουν άνθρωποι με κακές συνήθειες. Και βάσει του Ευαγγελικού χωρίου τούτων που είπατε σήμερα, δεν ξέρω πώς να το εκφράσω, αλλά εκ πρώτης όψεως, αφού ο Θεός επίησε τα πάντα λίαν καλώς, είναι λίγο άδικη τούτη η κατηγοριοποίηση των ανθρώπων, ότι άλλοι είναι έτσι, άλλοι είναι έτσι, άλλοι είναι έτσι. Κανονικά έπρεπε όλοι οι άνθρωποι να είναι το ίδιο, ας πούμε, και τελικά υπάρχει μια κατηγοριοποίηση των ανθρώπων που είναι και εμπόδιον ο Θεός να έρθει να τους αποκαλυφθεί, ναι, για να προχωρήσουν.
Ναι, ναι. Κοίταξε, καλά που μου το είπες, διότι ήθελα να πω, έπρεπε να το πω ότι δεν είναι ο Θεός που βάλει σε κατηγορίες, αλλά η κατάσταση του κάθε ανθρώπου είναι μια κατηγορία αυτών που περιέγραψε ο Θεός. Δεν λέει ο Θεός από εδώ μέχρι εδώ πρώτη κατηγορία, από εδώ μέχρι δεύτερη. Εμείς κάνουμε τον εαυτό μας έτσι. Εμείς τον κάνουμε. Θέλεις να φύγεις τα αγκάθια, βγάρτα. Θέλεις να φύγεις να είσαι γη καλή και καρποφόρα, καλλιέργα τη γη και ο δρόμος ακόμα μπορεί να καλλιεργηθεί άμα τον καλλιεργήσεις. Άρα δεν είναι ο Θεός που μας βάλει σε κατηγορίες. Εμείς είμαστε, μπαίνουμε μόνοι μας και εμείς φέρουμε και την απόλυτη ευθύνη. Και μετά, για να συνδέσω αυτό που είπε ο αδερφός εδώ προηγουμένως για αυτόν τον παιδί που είπε ότι εγώ έτσι μας καλλιεργήθηκα έγκαμνο. Σήμερα το είπε έτσι. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει αύριο. Έχει ο Θεός τρόπους. Και γι' αυτό και ο Θεός δεν μας επιτρέπει να κρίνομαι, διότι αυτός που είναι σήμερα διώχτης, αύριο γίνεται Απόστολος. Και αυτός που σήμερα είναι Απόστολος, αύριο μπες στην κόλαση. Και αυτός που ήταν σήμερα ληστής, το απόγευμα επίσης στον Παράδεισο πρώτος. Κανείς δεν αποκλείεται από τη σωτηρία του. Και κανείς δεν μπορεί να πει εγώ, α, εγώ δεν μπορώ να κάνω, είμαι η πρώτη κατηγορία, είμαι σαν την πατημένη τη στράτα, δεν έχω ελπίδες, ας με φάνε τα πουλιά, ας πούμε. Θα το πάρω με απόφαση, αγλεντήσω με τη ζωή μου και ό,τι γίνει. Δεν είναι έτσι. Ο άνθρωπος έχει απόλυτη ευθύνη και μπορεί να μεταβάλει την κατάστασή του. Και μάλιστα, γι' αυτό μας έδωσε αυτές τις κατηγορίες ο Χριστός, για να μας διευκολύνει να δούμε τον εαυτό μας. Δηλαδή βλέποντας αυτά και διαβάζοντας, να πούμε για δύο λεπτά να δούμε. Εγώ πού είμαι άραγε. Σε μένα πώς λειτουργεί ο Λόγος του Θεού. Και ξέρετε, όσοι από εμάς είμαστε από νωρίς στην Εκκλησία, ας σκεφτούμε πώς είμαστε όταν γνωρίσαμε τον Χριστό. Πόσον πόθον είχαμε να πάμε στην Εκκλησία, να κοινωνήσουμε, να εξομολογηθούμε, να νηστέψουμε, να διαβάσουμε, να ακούσουμε. Και όμως κάποια στιγμή μπορεί να μην προσέξαμε και να μπήκαν τα αγκάθια στη ζωή μας και μετά δεν θέλουμε να ακούσουμε, δεν θέλουμε να μιλήσουμε, δεν θέλουμε να εξομολογηθούμε, δεν θέλουμε να κοινωνήσουμε. Βαριόμαστε να πάμε στην Εκκλησία. Και είμαστε ήδη άνθρωποι. Μα πριν 5 χρόνια είχαμε σαμάν να πάει στην Εκκλησία, στη λειτουργία. Τώρα γιατί δεν θέλεις, τι συνέβηκε, άλλαξε η λειτουργία, όχι. Ίδια ήταν και πριν και τώρα. Τι συμβαίνει, εσύ άλλαξες. Σε έπνιξαν οι ανταγκάθια, κάτι έγινε. Άρα πρέπει να προσπαθούμε να φύγουμε από την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε, την δύσκολη, και να καλλιεργηθούμε πνευματικά. Αυτό είναι. Ναι.
Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω, άρα ένας άνθρωπος από πέτρα μπορεί να γίνει καρποφόραγη.
Σπάζει Πέτρος ο Θεός.
Ο Θεός, άρα εγκύτες στο Θεόν αν θα σπάσει από Πέτρο.
Όχι,
να γίνει.
Πρέπει να το πεις εσύ το OK που λες στην Κύπρο. Αν δεν το πεις OK, σε σπάζει. Απλώς είναι να σπάσει τα μούτρα σου μόνος σου. Αλλά ο Θεός, εάν δεν συγκατατεθείς, δεν γίνεται τίποτα. Ήμουν αυτές τις μέρες, πήγα στις φυλακές και εξομολογούσα και ήρθε ένας άνθρωπος έτσι ισοβήτης, βαρυπινήτης και τα λοιπά και τα λοιπά. Λέει μου, δα μέσα δα πάτερ μου, εγώ έγινα από τον Άγιον Τσετσί. Έγινα από τον Άγιον Τσετσί, αγίασα. Λοιπόν, κοίταξες κάτι, ο Θεός σπάζει πέτρες και γρανίτες και αυτά, αλλά πρέπει εμείς να συγκατατεθούμε. Άμα εμείς δεν θέλουμε, δεν γίνεται τίποτα. Ευτυχώς όμως, που ο Θεός έχει έναν τρόπο δικό του που μιλάμε την καρδιά μας κατευθεία, όχι μέσω του μυαλού μας. Το μυαλό μας είναι άνω ποταμό. Μιλά κατευθεία με την καρδιά μας και μπορεί η καρδιά μας να πει του Θεού ναι, σπάς την, ας πούμε, αυτή την καρδιά. Μπορεί το μυαλό λέει όχι, θέλω, φοβούμαι, ξέρω εγώ αυτά. Η καρδιά όμως θέλει. Και ο Θεός λειτουργεί με την καρδιά του ανθρώπου. Αλλά συντρίβει πέτρες και όροι και βουνά. Δεν αδυνατεί τίποτε για τον Θεό. Έχετε δει ένα έργο, έχετε διαβάσει ένα έργο του Σέξπιρ, η Στρίγκλα που έγινε αρνάκι. Έτσι κάνει και ο Θεός. Κάνει μας αρνάκια, θέλοντας και εμείς. Κάποιος άλλος... Α, πού είσαι, Αλέξανδρε?
Ήθελα να ρωτήσω εκεί που λέει για αυτούς που καρποφορούν τον λόγο κατέχουσιν και καρποφορούσιν εν υπομονή. Όταν λέει εν υπομονή, εννοεί ότι χτίζουν την υπόθεση της σωτηρίας τους σιγά σιγά, δηλαδή σιγά σιγά γίνονται καλύτεροι, ο πνευματικός τους αγώνας αποδίδει καλύτερα, δηλαδή σιγά σιγά βελτιωνόμαστε πνευματικά με υπομονή.
Ναι, μπορεί να είναι και έτσι, αλλά σημαίνει ότι ό,τι και να συμβεί, μένω εκεί που είμαι, δεν ταράσω. Δεν ταράζω. Δεν σαλεύομαι. Πάντως, να σας πω κάτι. Εκεί, Αλέξανδρε, στο τέλος, μέχρι να πάει να πω κάτι. Εκεί, λίγο πάνω από μπάτε σάλλο. Όσοι από εμάς νομίζουμε ότι να δούμε καλυτέρευση σιγά-σιγά, δεν θα δούμε τίποτε. Εγώ πάντως, να σας πω την αλήθεια, πάω πίσω-πίσω. Κάθε μέρα της χειρότερος. Δεν περιμένω τίποτε. Επήρα το απόφαση. Λέω, δεν πρόκειται να γίνω καλός. Και ευκήγα από την ιστορία του καλού. Λέω, δεν πρόκειται να γίνω καλός. Χειρότερος γίνομαι και ο Θεός να με φυλάξαμε να δούμε τα που μπορεί να φτάσουμε. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο να γίνω καλός. Να γίνω ένα καλό παιδί. Μα πνευματικά που λέω κι εγώ. Το ζητούμενο είναι να μάθουμε να μετανοούμε και να είμαστε ταπεινοί. Να μην, γιατί ξέρεις, άμα φτάσουμε στο σημείο να πούμε εντάξει τώρα είμαι καλά πνευματικά, χάθηκες. Ποιος είναι αυτός που να πει έτσι? Ποιος είναι αυτός που είναι καλά πνευματικά? Και έχει άνθρωπο μου καλά πνευματικά? Κύριος που να πιστέψει ότι είναι καλά πνευματικά, δεν έπεσε. Παράξενα πράγματα. Ναι.
Γέροντα, ο Χριστός μας είπε είδες τον αδελφό σου, είδες τον Θεό σου. Άρα, εμείς θα πρέπει να μιλάμε και να συγχωράμε και αυτούς που μας έκαναν κακό.
Ναι.
Άρα, υποτιθέμενη ερώτηση, εάν κάποια στιγμή εμείς συναντήσουμε τον Χίτλερ ή κάποιον παρόμοιον ο οποίος έκαμε κακά στην ανθρωπότητα, είναι εγκληματίας, πρέπει να το χαιρετήσουμε? Ο Χριστός θέλει να συμπεριφερόμαστε σε όλους το ίδιο?
Αν του πεις ένα καλημέρα του Χίτλερ, δεν θα μου να πάθεις. Να σε φάει. Τι θα πάρεις αν του πεις ένα καλημέρα?
Βασικά η παρομοίωση είναι ότι δύσκολα εμείς μπορούμε να μιλήσουμε και να εκφραστούμε σε ανθρώπους που μας έκαναν κακό.
Ναι,
πώς κάποιος μπορεί να...
Κοίταξε, δύσκολα. Δύσκολα. Βρέθηκα κάποτε, μου μιλούσε ένας άνθρωπος, άνδρας ή γυναίκα. Και ερχόταν απέναντι κάποιος άλλος, εξίσου της εκκλησίας, με τον οποίο είχα συλλοφαηθεί, που λέμε στην Κύπρο. Δηλαδή σκοτωθήκαση, ας πούμε. Λέει, Παναγία μου, έρχεται τώρα, δεν μπορώ να κάνω. Λέω, δεν μπορώ να κάνεις. Αν της μιλήσω. Λέω, κοίταξε, δεν μπορώ να σου πω εγώ. Κάμε ό,τι λέει το Ευαγγέλιο. Και αν της μιλήσει, τι θα πάει? Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ. Κάτσε ρε παιδί μου, δαμε. Πες το άλλο άνθρωπο ένα καλημέρα, ένα καλωσόρισε. Τι θα πάθεις δηλαδή, αν το πεις. πρόβλημα δικό μας στην ουσία αυτό, έτσι, είναι δικό μας πρόβλημα. Πρέπει να ξεπεράσουμε αυτά τα πράγματα. Και σίγουρα αρχίζει κανείς από το απλό. Μιλήσεις, πεις ένα γεια σου του άλλου ανθρώπου. Ξεπεράσεις αυτόν το φραγμό που σε κλείμε στον εαυτό σου. Εξάλλου και η λέξη συγχώρησης, η ελληνική λέξη συγχώρησης, σημαίνει συγχωρώ μέσα στην καρδιά μου, χωρά και ο άλλος άνθρωπος. Τον ξαναβάζω μέσα στην καρδιά μου τον άλλον άνθρωπο. Αυτό σημαίνει τον συγχωρώ. Τον περιλαμβάνω μέσα μου. Και αρχίζει από αυτό. Πες το άλλο να χαίρεται. Γεια σου. Είσαι καλά. Χρόνια πολλά. Εντάξει. Μπορεί να μην το αισθάνεσαι. Κάμε το όμως. Θα έρθει και το επόμενο. Λοιπόν παιδιά, για να μην έχετε προβλήματα σπίτι σας, επειδή πέρασε η ώρα. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασία των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντος Μητρός και πάντα σου των Αγίων. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός. Ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά.